Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Нового генерального секретаря НАТО чекає чимало нових завдань.
He will need to reassure the Russians that this is an alliance that would like to see Russia as a partner.
Як Харків вирішує проблему розселення гостей і учасників чемпіонату Євро 2012?
Желательно, чтобы 70% слушающих персонала в гостинице владели, если не двумя европейскими языками, то хотя бы одним английским базовым языком.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз я передаю слово Вікторії Карпіак. Вона коротко ознайомить вас з найновішими подіями у світі. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цю годину такі. У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центру виборчкому України Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, а 4 опозиційні партії – 53 мандати. Цього їм досить, щоб сформувати правлячу коаліцію, але не вистачає для обрання президента країни. Як повідомив сьогодні лідер Центристської демократичної партії Молдови Маріан Лупу, опозиційні партії негайно починають переговори про створення коаліції. В інтерв'ю агенції Reuters він наголосив на необхідності переговорів із комуністами, які залишаються найбільшою фракцією в парламенті.
We think that the best formula is to work on the largest possible coalition.
Ми вважаємо, що найкращою формулою буде працювати над створенням широкої коаліції, тому що політична ситуація надзвичайно складна. Єдиний шлях до подолання політичної кризи полягає в переговорах. Це складно, але альтернативи немає. For setting such
a coalition. Напередодні лідер комуністів, чинний президент Володимир Воронін, заявив про готовність до діалогу з опозицією. Норвезьке вантажне судно зазнало сьогодні катастрофи біля південно-західного узбережжя Швеції. Як повідомив власник корабля, 6 членів екіпажу зникли безвісти, серед них двоє українців та росіяни. Сигнал про допомогу надійшов рано вранці, повідомили рятувальники. На ймовірне місце катастрофи направили вертольоти і судна рятувальної служби. Уламки корабля знайшли, але виявити когось з членів екіпажу не вдалося. Великобританія сьогодні завершує шестирічне перебування своїх військ в Іраку. За договором між Лондоном і Багдадом цього тижня з Іраку їдуть останні британські військові. Більша частина британського контингенту базувалася в місті Басра на півдні Іраку. У розпал бойових операцій в Іраку в 2003 році перебували 46 тисяч солдатів Великобританії. Завершується повноваження Яапа де Хопес-Хефера на посаді генсекретаря НАТО. Із 1 серпня до виконання своїх обов'язків береться новий генеральний секретар Андерс Фог Расмуссен. Схефер обіймав пост генерального секретаря НАТО із січня 2004 року, будучи до цього міністром закордонних справ Нідерландів. У квітні цього року на ювілейному саміті НАТО в Німеччині та Франції новим генсеком Альянсу обрали прем'єра Данії Расмуссена. В Іспанії підвищили готовність сил безпеки у зв'язку з 50-ю річницею заснування баскського угруповання ETA. Напередодні річниці за два останні дні в Іспанії сталися два вибухи – на острові Майорка і в місті Бургос. Загинули дві людини, майже 60 були поранені. Відповідальність за це правоохоронці покладають на ETA. Це угруповання, засноване 31 липня 1959 року, відповідальне за смерть понад 800 людей, відколи в 1968-му почало збройну боротьбу за створення незалежної країни Баски. Безробіття в 16 країнах зони євро минулого місяця сягнуло понад майже 9,5% найвищого за останнє десятиліття рівня. Про це повідомляє відомство статистики Європейського Союзу. У червні минулого року цей рівень не перевищував 7,5%. Фахівці Європейської комісії розпочали аудит матеріального балансу НАК «Нафтогаз України» та ознайомлення із технічними показниками зберігання газу в підземних сховищах, повідомляє прес-центр українського держхолдингу. У прес-центрі повідомили, що робота місії передбачена положеннями тристороннього меморандуму від 12 січня цього року між Україною, Європейською комісією та Росією, а також умовами Єврокомісії і міжнародних фінансових інститутів щодо отримання «Нафтогазом» кредиту для закачування російського газу до українських сховищ. Україна має 13 підземних газових сховищ загальною активною ємністю понад 31 мільярд кубометрів. Екіпаж шатла «Індевор» повернувся на Землю, завершивши 17-денний політ до Міжнародної космічної станції. Приземлення відбулося на космодромі у Флориді. Під час експедиції астронавти встановили останній фрагмент японського наукового модуля лабораторії. І це всі новини на цей час.
І виглядає, що це були майже самі європейські повідомлення. Їх підготувала Вікторія Карпіак. Дякую, Вікторія.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Завтра Північно-Атлантичний альянс офіційно очолить новий генеральний секретар Андерс Фог Расмуссен. Прихід до головування в НАТО цього колишнього прем'єр-міністра Данії відбувається у нелегкі часи. З одного боку, йому доведеться негайно зайнятися активізацією натовських дій у Афганістані. З іншого – врегулювати стосунки з Росією, що так і не покращилися після засудженої Заходом минулорічної воєнної кампанії на Кавказі. Наостанок Расмуссена чекає велика та складна робота з визначення нової ролі Північно-Атлантичного альянсу у сучасних умовах. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Новому генсекретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, чий мандат набирає чинності 1 серпня, насамперед доведеться сконцентруватися на афганському конфлікті. По-перше, на цьому наполягають Америка та Британія, що є основними учасниками кампанії НАТО проти сил Талібану. По-друге, Афганістан готується до виборів, і агресії з боку ісламських екстремістів значно почастішали. Проте, навіть якщо інші союзники, зокрема європейці, і погодяться на збільшення чисельності своїх військ у боротьбі проти талібів, нового керівника альянсу чекає довготривала афганська кампанія, переконаний директор департаменту зовнішньої політики Центру європейських реформ Томаш Валашек.
His job will be to work on the governments to make sure that A, they keep up their commitments.
Його завдання полягатиме у роботі з урядами, аби впевнитися, що вони дотримуються взятих зобов'язань. З іншого боку, переконатися, що сили, які вони висилають, не воюватимуть таким чином, що їхні дії на військових теренах виявляться частково марними. Саме у цьому справжня відповідальність та сила генерального секретаря НАТО. Він відіграватиме меншу роль у визначенні повсякденної стратегії того, що ми робимо в Афганістані, бо насправді це швидше в компетенції національних столиць та військових командирів на місцях.
Каже Томаш Валашек. Андерс Фог Расмуссен добре усвідомлює, що Афганістан – це перша і найбільша місія НАТО із налагодження міжнародної конфліктної ситуації. Тому зрозуміло, що потерпіти у ній поразку альянс собі дозволити не може. Друга невідкладна проблема, що чекає генерального секретаря Расмуссена – це відновлення стосунків із Москвою. Хоча офіційно Кремль та лідери НАТО минулого місяця і зробили деякі кроки на зустріч, відносини все ж залишаються крихкими. Складні ситуації викликана минулорічним військовим вторгненням російських військ на територію Грузії. З огляду на це, довіра до Росії, особливо з боку східноєвропейських країн-союзниць, дуже похитнулася, говорить Томаш Валашек.
Він мусить запевнити росіян, що НАТО хотів би бачити в Росії партнера у сферах, де їхні інтереси співпадають. Одночасно він, як генеральний секретар НАТО, мусить надати гарантії східним країнам-союзницям Латвії, Польщі та Естонії, а також на півночі, Норвегії та іншим. Гарантії полягатимуть у тому, що коли б вони вступили у конфлікт з Росією, або російські відносини з якоїсь з цих держав стануть дуже напруженими, решта країн НАТО прийдуть їм на допомогу, а це складне утримування рівноваги.
Каже аналітик з Центру європейських реформ. По завершенні періоду холодної війни Вашингтон визначив нову мету для альянсу. Організація мала б відігравати центральну роль у відновленні та збереженні миру. Проте через складнощі, з якими НАТО зіштовхнулося у Афганістані, все частіше з'являються думки, що ставлять під сумнів планетарну роль цієї організації. А з настанням глобальної фінансово-економічної кризи, до того ж, частішають намагання обмежити витрати на потреби оборони. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У Харкові не вистачає 5-зіркових номерів, аби прийняти гостей Євро-2012, повідомив харківський міський голова Михайло Добкін. Готельне будівництво у містах, що прийматимуть Єврокубок, стурбований і голова асоціації УЄФА Мішель Платіні. Від претендентів на матчі Євро-2012 голова УЄФА вимагає не обіцянок, а фінансових гарантій того, що будівництво готелю вже ведеться. У Харкові поки що є лише 38 п'ятизіркових номерів. Цього тижня перший з тамтешніх готелів отримав такий статус. У номері харківського п'ятизіркового готелю побував наш кореспондент Назар Ковальчук.
Харківський п'ятизірковий Sunlight Hotel Це 38 номерів для 100 туристів. Спортивно-оздоровчий комплекс з басейнами, соляріями, саунами, місце для паркування автомобілів. Для бізнесменів конференц-зали, ресторани, одна доба комфортного відпочинку коштує 500 гривень або 900 гривень за двокімнатний номер з ноутбуком та конференц-зв'язком, розповідає директор готелю Аліна Тобух.
Все-таки, мабуть, процентів 60 – це…
Більшість гостей, десь 60% – це росіяни. Приїжджають з Білгорода, Курська. Багато туристів з Києва. А от із західних областей України поки що мало гостей. Ми знаємо про вимогу УЄФА, що у п'ятизірковому готелі 70% персоналу має володіти двома іноземними мовами. Поки що у нас може спілкуватися англійською два адміністратора. До 2012 року ми зобов'язуємося опанувати іноземні мови, включно до покоївок. Всі будуть спілкуватися на побутовому рівні з закордонними гостями. Я думаю, ми справимося.
Я думаю, що ми з цим справимося.
Згідно з вимогами, що їх УЄФА висуває Харкову, місто має надати 1240 п'ятизіркових номерів. І це знижена вимога керівництвом асоціації, враховуючи фінансову кризу. Чотиризіркових – 1350 номерів. І 210 – тризіркових. Фінансова криза круто змінила плани міської влади. Про фінансування з міського бюджету будівництва готелів мова вже не йде. Та й закордонні інвестори не поспішають вкладати гроші в харківський готельний бізнес. Надія на своїх. За словами міського голови Михайла Добтіна, наразі більш ніж достатньо номерів у чотиризіркових готелях. До проведення європейського футбольного чемпіонату частину чотиризіркових номерів переобладнають в номери вищого класу. А деякі власники готелів побудують нові корпуси з п'ятизірковими номерами та відповідним сервісом.
Учитывая, що в условиях економічного кризису,
враховуючи умови фінансової кризи, не маючи на це коштів у міському бюджеті і відсутність потенційних інвесторів для будівництва нових п'ятизіркових готелів, ми з віце-прем'єр-міністром Іваном Васюнником, Міністерством культури та туризму і Державним центром стандартметрології прийшли до такого виходу із ситуації. Оскільки вимоги УЄФА нижчі за наше національне законодавство, будемо підвищувати категорію, тобто зірки, обраним готелям. Плюс у нас є фінансові гарантії про будівництво нових корпусів з декількома відомими харківськими готелями. Ми впевнені, що найслабкішу ланку у підготовці до проведення Євро-2012 з будівництвом п'ятизіркових готелів ми подолаємо на відмінно.
УЄФА висловлює занепокоєння невиправдано високими цінами в українських готелях. Вартість харківських номерів зазвичай вища за європейську на 20-30%, а деякі готелі випереджають європейські ціни наполовину. Ще один аспект забезпечення комфорту готелів – це безбар'єрна доступність для людей з особливими потребами. У Харкові жоден готель не в змозі прийняти людину, що пересувається на інвалідному кріслі. Цю вимогу УЄФА, а також державних архітектурних норм, не виконали і керівники нового п'ятизіркового готелю. Разом зі мною його приміщення оглянув експерт із питань соціального захисту інвалідів Михайло Ізюмський.
Універсальний дизайн, доступність якраз передбачає те, що людина, допустимо, незряча або на візку, може скористатися без сторонньої допомоги. Тут такої можливості немає.
Іноземний гостей також збирається поселяти у студентські гуртожитки з комфортними номерами. Менш вибагливим туристам під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 запропонують оселитися в наметових містечках. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи сприяють російські олігархи процвітанню британської економіки? Американці досліджують наступ ісламу на Європу, а чеські мусульмани мають намір відкрити нову мечеть у центрі Європи.
Snažíme dát dohromady nejprve nějaký finanční základ a podle něho potom hledat prostor, který by vyhovoval našim potřebám.
Музичний фестиваль у Свіржі на Львівщині об'єднує 17 країн.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса і світова преса чимало уваги приділяє масштабам проституції в Україні і наростанню хвилі секс-туризму на українські терени напередодні Євро-2012. Оглядачі зауважують, що самі українці, зокрема студентки, намагаються вести боротьбу проти наростання хвилі платних послуг чи не найдешевших у Європі українських повій. У пресі також з'явилася інформація про те, що українці є також світовими рекордсменами за невдоволенням своєю владою, що є разючим контрастом із ситуацією в Росії, де народ майже обожнює своїх лідерів. Василь Дзілгалов з оглядом світової преси.
Німецький часопис «Шпігель» оприлюднив великий матеріал про діяльність в Україні студентської громадської організації «Фемен», яка намагається вести боротьбу з наростаючою проституцією в державі. Автор статті Андрас Ерман інформує, що лише за офіційними даними в Україні нараховується до 12 тисяч повій, чимало з яких студентки, які намагаються зводити кінці з кінцями у тяжкі часи. Одна з громадських організацій студенток під назвою «Фемен» організовує рух проти платних сексуальних послуг українських дівчат і діє під гаслом «Україна не бор». Одна із засновниць руху Анна Гусол каже Шпігелю, що більше половини повій – це студентки чи учениці шкіл. Представниці «Фемен» також вважають, що є дві головних причини так званого розквіту проституції – важка економічна ситуація і пом'якшення кримінальної відповідальності за організацію індустрії сексуальних послуг дівчат і жінок в Україні. Так, у Києві середній прибуток на особу, згідно з офіційною статистикою, дорівнює приблизно 300 євро. Криза призвела до зниження зарплат. Тисячі людей втратили працю у той же час, як інформує німецький час. Опис ціни на харчі, одяг приблизно такі ж високі, як у Німеччині. У цьому році із галопом інфляції різко виростає плата за навчання в університетах, і це все лягає тяжким ярмом на плечі студентів. Німецький часопис наводить факти організованого секс-бізнесу для іноземців у Києві. 70% київських повій відповіли соціологам, що отримували від іноземців гроші за сексуальні послуги. В інтернеті можна знайти чимало оголошень для любителів платного сексу в київських розкішних готелях, ресторанах, барах. Нещодавно, як інформує Шпігель, була заарештована консьєржка одного з розкішних київських готелів, яка організовувала для іноземців дівчат по $100 за кожну. Представниця «Фемен» Таня Козак зазначає, що іноземці інколи не розуміють, як вони ризикують, адже в Україні лише за офіційними даними до 2% уражених вірусом СНІДу. Представниці «Фемен» наголосили Шпігелю, що вони не лише хочуть вилікувати сексуальні нахили іноземців демонстраціями перед іноземними представництвами чи на Майдані, але й закликають владу Юлію Тимошенко, Віктора Ющенка перестати сваритися і зайнятися серйозні справами. Німецький часопис також інформує про акції «Фемен» і підтримку їхньої діяльності з-за кордону. Відома у світі американська організація з вивчення громадської думки Gallup оприлюднила на своєму сайті дані про те, що українці є рекордсменами у світі за невдоволенням власною владою. Так, на травень цього року 85% українських респондентів заявили Gallup-у, що не схвалюють діяльність керівників своєї держави. Такі були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. У Великій Британії вийшла у світ книжка під назвою «Лондонград». У ній розповідається про життя російських олігархів у Лондоні. Авторами виступили британські журналісти Марк Голінгсворт та Стюарт Леслі. Перейменувавши британську столицю на Лондонград, вони підкреслили явище, якого сьогодні не можна не помітити в Лондоні, нечуване нашестя сюди російських багатіїв. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Кажуть, що у Британії нині постійно проживає близько 300 тисяч росіян. З них приблизно 100 осіб автори книжки зараховують до касти супербагатіїв-олігархів. А головними героями книжки є мільярдери Абрамович, Березовський, Дерипаска та Ходорковський, з яких останній до свого ув'язнення у Росії багато часу проводив у Британії. Російські багатії мають великий вплив на лондонському ринку нерухомості. Одного лише 2006 року вони придбали у британській столиці 240 будинків, кожен з яких коштував понад мільйон фунтів стерлінгів. Це 1 650 000 доларів. Тобто Лондон упевнено став улюбленим закордонним містом російських багатіїв. А початок цьому масовому російському напливові дали Роман Абрамович та Борис Березовський. Перший з них ще 2003 року купив будинок за 28 мільйонів фунтів, пентгаус за 36 мільйонів і заміську резиденцію за 23 мільйони. Березовський придбав міський та заміський маєтки і відповідно за 10 і 20 мільйонів. Як це часто буває, їх почали наслідувати десятки інших росіян, яким бракувало фантазії щодо того, що робити з шаленим багатством, яке вони набули протягом лічених років. Один з авторів книжки, Марк Голінгсворт, каже:
Well, I think it helps parts of the economy. It certainly helps
Думаю, це сприяє процвітанню частки нашої економіки. Праці агенцій з продажу житла, ринку предметів розкоші, продажу елітних авто, яхт, приватних літаків, коштовностей, творів мистецтва. Звичайно, це лише невелика частка економіки, але це позитивний чинник. Інша річ, що стиль, в якому російські олігархи ведуть свої справи, насторожує. Часто він дуже непрозорий, викликає юридичні претензії, проблеми, конфлікти, судові позови. Нерідко до всього цього втручається російська політика. Наприклад, як це було з убивством у Лондоні Олександра Литвиненка.
Стиль життя російських олігархів часто викликає у Британії здивування і навіть відразу. На тлі традиційно скромної поведінки британських мільйонерів, яких часто просто неможливо відрізнити від пересічних людей, росіяни з усіх сил намагаються показати, які вони багатії. Наприклад, у книжці «Лондонград» описано, як Абрамовичу у Баку закортіло поїсти суші, яких там не виявилося. То він розпорядився закупити їх у Лондоні у дорогому ресторані і доставити лімузином на литовище, а звідти до Баку його приватним літаком. Це обійшлося у понад 60 тисяч доларів. Автори книжки кажуть, що це, можливо, було найдорожчою в історії купівлею ресторанної їжі на винос. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І ще про одну книгу піде мова у «Європейській свободі». У Сполучених Штатах щойно опубліковано дослідження одного з провідних американських журналістів про наступ ісламу на Європу і, можливо, незворотні перетворення, що їх зазнають нині європейські міста внаслідок мусульманської міграції. Книга називається «Роздуми на тему революції в Європі», а написав її відомий журналіст Крістофер Колдуел. З проханням коротко прокоментувати це дослідження ми звернулись до кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулірайна.
Сильна теза дослідження така, що наслідком десятиріч масової імміграції до гостинних європейських міст і рішучого небажання асимілюватися там, тобто стати європейцями, мусульмани змінюють обличчя Європи, можливо, необоротно. Мусульмани є продуктом культури непримиренного протистояння, тож вони, це цитую Колдуела, неспішно, терпляче, завдяки високому рівню народжуваності, підкоряють європейські міста вулицю за вулицею. У Брюсселі, наприклад, 2006 року серед 7 найпоширеніших імен новонароджених хлопчиків 5 мусульманських імен – Мохамед, Аюб, Мехді, Амін і Хамза. Мусульмани, пише Колдуел, історично завжди були ворогами Європи, свого часу господарями її, згодом підкореними. Європа розраховує на те, що такі взаємини, як спадщина віків, уже зникли або зникнуть невдовзі. Виглядає так, що це не вельми розумний розрахунок, вважає дослідник. Він зауважує, що всередині 20-го століття в Західній Європі мусульман зовсім не було, а на початку 21-го їх там вже близько 17 мільйонів, в тому числі у Франції 5 мільйонів, в Німеччині 4, у Британії 2.
Невже європейські країни такі несвідомі цієї небезпеки?
Ну, вони свідомі, але, як зазначає автор дослідження про ісламізацію Європи, на континенті не наважуються публічно навіть обговорювати проблему мусульманської імміграції. Європейські лідери, так само, як і артисти, літератори, навіть сатирики, просто бояться звинувачень в ісламофобії, знаючи, на що здатні ісламістські фанатики. Пише Колдуел: «Ісламський світ економічно та інтелектуально безнадійно відсталий. Ця частина потенційно цивілізованого світу здебільшого обійдена прогресом. Наприклад, в Іспанії за один рік перекладають більше книжок іноземними мовами, ніж арабомовний світ переклав за весь період від панування халіфа Мамуна у 9 столітті до нашого часу». Дослідник не пропонує жодних конкретних порад протистояння ісламізації Європи, але високо оцінює політику президента Франції Ніколя Саркозі, який називає себе вимогливим приятелем мусульман, але скоротив для них кількість дозволів на проживання. «Нью-Йорк Таймс» вважає книгу Колдуела, цитую, «солідним, добре аргументованим і морально серйозним будильником для багатьох ліберальних демократій Європи».
Юрій Доліраєн, кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку, з оглядом нового дослідження на тему ісламізації Європи. А тим часом мусульмани в Чеській Республіці мають намір збудувати нову мечеть і бажано з мінаретом. Про це щойно заявили представники мусульманських громадських об'єднань у Чехії, чим відразу привернули до себе увагу. Зокрема, в місті Брно, де мала з'явитись нова мечеть, розгорілись суперечки між чеською більшістю і мусульманською громадою. Плани мусульман звести нову мечеть викликали хвилю протестів і серед чеських політичних лідерів. На цю тему далі Оксана Паленська.
Станом на сьогодні в Чехії живе від 15 до 20 тисяч мусульман, з них 400 – чеські громадяни. Серед тих, хто сповідує іслам, є також громадяни Росії, Боснії, Туреччини, Пакистану, країн Африки, арабського світу. Перша мечеть на чеських землях після тривалого протистояння була відкрита в місті Берно 11 років тому, 2 липня 1998 року. Чехи тоді все ж пішли на зустріч меншині, визнавши головне – потребу мусульман мати власне місце для молитви і зустрічей. Чим викликані плани мусульман Чехії поставити в Брно ще одну мечеть, бажано з мінаретом? Цю потребу Радіо Свобода пояснив Лукаш Лготян, член комітету Ісламського фонду в Брно.
Ну, просторі ісламської нарації в Брні були дименсовані власне...
Приміщення мечеті Ісламського фонду у Брно призначалося приблизно для 50-60 осіб. Причому тоді не було враховано, що воно буде використовуватися не лише у п'ятницю для молитви, а й щоденно. Зараз нам уже не вистачає приміщень для інших акцій, для дітей і жінок, для невеликої кухні, для спілкування, для бібліотеки. Тому виникла думка знайти ділянку або будівлю, де можна було б мати більший центр. Нова мечеть вирішила б цю проблему.
За словами мусульманського активіста, мусульмани хотіли б мати нову мечеть, однак підтримки своїм планам у середовищі чеської більшості не знаходять. Чехи аргументують тим, що сповідники ісламу мали б поважати традиції країни, яка їм дала дах над головою. А голова партії християнських демократів Чехії Ціріл Свобода наголосив, що і в Туреччині, котра прагне стати членом Європейського Союзу, християни мають великі проблеми відкрити костел чи церкву. Поки що тяжко відповісти, чи прикрасить панораму костельних веж у Берно мусульманський мінарет. Зате вже нині очевидно, що мусульманська карта може загострити протистояння між чеською більшістю і національними меншинами в Чехії, зокрема чеськими ромами, які скаржаться на нетолерантність і прояви расизму з боку окремих чехів. У цьому контексті мусульманська проблема може вплинути на результати парламентських виборів Чехії, що мають відбутись у жовтні цього року. Оксана Паленська для Радіо Свобода.
А на завершення Європейської свободи запрошуємо на перший фестиваль культур народів світу «Свірж-2009», що розпочався сьогодні на Львівщині поруч зі старовинним Свірським замком. Протягом 3 днів музиканти 17 країн світу представлятимуть музичну культуру своєї держави, а слухатимуть їх як шанувальники фольк, рок, поп-культури, так і європейські музичні експерти, які спеціально приїхали на український фестиваль. Серед них і кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Мама все упоїв стрес, і хай забрілян.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії. Усі вони представлятимуть передусім народну музику різних культур світу. Класичну, сучасну, але з елементами народною. До Свіржа люди можуть доїхати автобусами і ними ж повернутися. Але більшість гостей фестивалю приїхали на 3 дні. Вони мешкають в наметах просто на співочому полі. Очікується, що на фестиваль прибудуть більше 30 тисяч глядачів. Вперше на українському фестивалі встановлені 3 сцени – головна – рок і фольк. Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. А послухати якого? У списку світові імена – Цезарія Евора, Ніно Катамадзе, російський гурт «Пелагія», українські музиканти ВВ, Плач Єремії, Пікардійська терція. Художній керівник Пікардійської терції Володимир Якимець зазначив Радіо Свобода, що фестиваль проводиться не лише для того, щоб показати себе, але й дати можливість поспівати разом з людьми.
Очікую трохи підняття культури, бо фестиваль це не просто має бути містити болото ногами в нетверезому стані. Фестиваль це має бути просто обмінятися музикою, в першу чергу музику різноманітною. А по-друге, для того, щоб просто віддихнути емоційно.
Сатанецьких пісень, мов білий корабель.
Відкриє етнофестиваль відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка хоче почути інших музикантів. Ніно працює у жанрі, який визначається як world music. Вона популяризує національну культуру. Другий день фестивалю прикрасить спів зірки світового рівня Цезарія Еворе, яка співає пісні острівного жанру, в якому поєднуються західноафриканські ритми, бразильські, португальські. Співачка з островів Зеленого мису Цезарія Евора двічі була нагороджена найвищою музичною премією Греммі.
Європейську свободу підготувала та вела Людмила Литовченко, яка бажає всім гарних вихідних і на все добре.